svo venjulega alltaf áhugaverð og skemmtileg mál hjá okkur hér í Ísland vaknar.
Heldur betur, við erum hér til að skemmta og fræða fólk.
Akkurat, það er okkar hlutverk.
Ekki bara skemmtileg, fræðandi líka.
Akkurat. En segðu mér eitt, Kristín, þú kemur hérna hóstandi og stynjandi inn yfirleitt hérna upp á klukkan 6 á mánana.
Váka, þetta var skrítið. Viltu bíða fram?
Og talar hvað er heitt hérna. Hvað þýðir það? Þýðir það að þú ert komin á breytingaskeiðið eða er heitt hérna?
Yngvi, er þetta skrítnasta spurning sem hann hefur hendur eftir?
Ég er ennþá að bíða til svarinu.
Já, hann er að bíða til svarinu, hann er að bíða til svarinu. Ég er í peysu, mér er aldrei neitt heitt, sko.
Nei, mér er alltaf mjög heitt.
Já, akkurat.
Það er mjög heitt inni, sko.
Já.
En það er líka bara, þú veist, ætli við séum ekki allir misjöft.
Jó, svo sem betur fer.
Já.
Já. Ekki nema, já.
En í dag er alþjóðlegur dagur breytingaskeiðsins.
Aha.
Og ég var að mynda að segja daginn, það er ekki bara konur sem fara breytingaskeiðið, kallmenn fara líka breytingaskeiðið. Mm-hmm. En það er breytingaskeiðið bara hvað hormón og ójafnvægi. Halldóra Skúladóttir og Arna Engley, velkomnar til okkar.
Takk fyrir. Takk.
Hvað, hérna, nú hef ég svo mikið ná, að ég, sko, ég hef heyrt að konur, bara allt neyri þrítugt byrja á breytingaskeiðinu og síðan konur sem var orðna 50 ára og allt þar á milli. Hvað, hérna, hvernig er þetta og hvað er breytingaskeið?
Þetta er mjög góð spurning. Jú, eins og sagði, breytingaskeiðið er bara hormónabreytingar sem fara í gang í líkamanum.
Já.
Og það er geta byrjaði mitt undir þrítugt þess vegna, en það er mjög sérstakt, skilur, og það er ekki margar sem eru þar.
Það er undantekning.
Já, það er undantekning.
Já.
Og það er þegar eggjastokkarnir eru rauninni bara svolítið, hérna, feila, þannig En kannski algengasti, sko, meðalaldurinn fyrir breytingaskeiði er 51 ás í Bretlandi og við erum mörglega svolítið svipað.
Mm-hmm.
En breytingaskeiði er ekki bara eitthvað svona eitt moment. Breytingaskeiði
bara,
getur...
Bara,
breytingaskeiði? Nei, það er fyrir reynda krabbameinsmeðferð eða sem sagt er tekilegu eggjastokkar skilur þá er það gerist þá einni nóttu en svona venjulega þá byrja við að finna einhverjar svona breytingar og þetta getur varað í 10 ár
hvað segir?
Ég er ekki að grínast
en segja, honum finnst breytingaskeiðið svo eitthvað svona fyndið og þetta er eitthvað svona tabu
já, og það er akkurat það sem við þurfum að breyta
af hverju breytingaskeiðið tabu? Af hverju skammast konur sem þeirra að vara breytingaskeiðið?
Og ég ætla bara að benda á það því að þeir eru orðið kalt sko manninu mín líka, hún eru aldrei verið kalt hann er 50 ár, þannig að ég geti ímynda mér að það væri kannski
Býttu bara þá til að byrja að vera illt í brjóstunum
En þú veist, ég er svona velti fyrir mér, ég er ekki komin það langt að stútur að breyta kannski kalla en það er alveg klárulega á dagskrá
En hvernig lýsi það sér einhvern
veginn? Það er alveg það sem að mér langar að
Móti hjón og sportbílar?
Nei, hormón og ójafnvægi.
Það er náttúrulega ykkar, testosterón ykkar lækkar reyndar mun seinna.
Ekki hjá mér.
Nei, alls sjálfsög ekki, ég sé það bara líka okkar leiði, skilur.
Nótt til.
En hérna, bara aðeins aftur að breyta skeiði kvenna, ég kem sér hann aftur í heimsók þegar ég búin að stúdra kallmennina. En hérna, þetta skiptist eiginlega í svona þrennt. Það er annars vegar það sem við kalla perimenopós, sem er svona aðdragandi að breytingaskeiðinu og við eigum bara ekki nógu góð orð fyrir þetta á íslensku. Og síðan kemur menopause. Menopause er bara þegar að það er sem sagt liðnir 12 mánuði frá því að þú hættir á blæðingum.
Mm-hmm.
Þá ertu komin í tíða hvörf.
Mm-hmm.
Síðan er postmenopause eða eftir breytingaskeiði. En það er aðalega þessi perimenopause tími sem er að hrjá konur og hérna bara valda bara miklum, hvað maður að segja, mikill vanlíðan. Konur eru að detta út af vinnumarkaði, konur eru að bara veikjast og bara líður almennt ekki vel, auðvitað eins og sagði við erum öll misjöfn þannig að konur er að fara í gegnum þetta á mismandi hátt en ég hérna er að fá í gegnum mína miðla mikið ég er að tala við konur okkur einasta degi hérna breytingaskeiði, það bara konur sem eru bara veit ekki hvað það er að snúa sér
Ég sá í fréttunum fyrir helgi það var frétt viðtal við konu á Sky News í síðustu viku það var hún einmitt að tala með þetta hún sagði að þetta lýsir sér á svo marga vegu
Já.
Og í hennar tilfelli þá var hún með svona heilaþóku
Algjörlega, heilaþóka er bara
Og það hefði komið nýr á vinnunni
Já, hjá henni það er, sem að, það er annars vegar þess vegna sem konur er að detta út á vinnumarkað sem treysta sér ekki til að veist, ég minna konur sem muni ekki allt í einu passvörði hennar tölvunum sína bara aldrei og skiptum og minna það svo ekki og þú veist og þá fyrir náttúrulega efastum sjálfa þeir skiliru svo eru bara alls konar líkamleg vanlíðan sem að gera það verkum að þú bara getur ekki mætti vinna en að það eru veðaverkir og liðverkir og höfuverkir og
það
eru að þyngjast já. En það sem að mér finnst kannski svona einna alvarlegast er andlegu enginn sem kom og það kom mér mest á óvart. Ég hélt að ég var ekki konar breytingaskeiði fyrir en ég fara að upplifa þessi hita og svitaköst.
Já.
En það eru bara ekkit alls ekkit alla konur sem upplifa það. Þannig ég var í rauninni 40 og í 48 ára, ég hérna var svona 46 ára þegar ég fór að finna fyrir miklum kvíða og miklu þunglindi og ég bara sökkun í rosa djúpa holu. Ah. Nú starfa ég við það að hjálpa fólki með andlegu líðanina sína, ég búin að gera það í 20 ár, Já. Þannig að þetta var rosalega skrítið, það var bara komin einhver kona sem setti staðið mér og ég bara þekkti hann ekki. Mm-hmm. Og það var alveg sama hvað ég gerði, öllum brögðum, ég beitti öllum brögðum sem ég kunni og ég bara náði mér ekki úr þessu. Sumada, hérna, var ég ágætt og svo bara heldist yfir mig kvíði yfir bara
Þannig að það engu. Er ekki til neitt eitt form.
Nei, nei. Og það, ég hérna, þá fór ég að grúska og ég bara að vera núna að grúska í bara ár. Ég búin að liggja yfir þessu og hérna, það sem ég búin að koma í stað bara ótrúlegt. Fyrsta lagi mitt, það ekki allir sem fá þessi hita og svitaköst. Það eru svona cirka bát 30 til 50 einkennir sem getur upplifað.
Mm-hmm.
Bara ótrúlegustu einkennir og hérna, eitt sem ég upplifði sem ég, mér fannst bara svo skrítið, á tímabali var ég að vakna nóttinni og mér rosalega kláða, svona eins og var að skríða undir húðin á mér. Herði, viti menn, það eitt af einkennum breytingaskeiðsins.
Vá, wow, ok.
Þú veist, ég átti bara ekki til orð.
Nema þessu kakalakar heima þess.
Já, það reyndar ekki, en ég býnum samt í Þýskalandi, þannig að hver veit. En þetta, þú veist, bara þetta sem dæmi, hérna... þurrkur í húð og hérna, þú veist, hérna augum og hérna allt í einu gæti ég ekki fara í göngutúr og ég þurfti bara að pissa á öðru hverju götuhotniski lið, þú veist, ótrúlega skríti alls var svona fyrirlega
Hormónakerfið svo magnan, það stjórnar eitthvað bara öll
það, ég meina það eru estrógen viðtakar og öllum frumum líkamans, þannig að þegar estrógeni okkar fyrir að minka, þá fyrir það að hafa áhrif inn í bara allt sem við gerum
Hvaða
Alvöru, ég vil að kallmenn þurfa að fræðast líka breytingaskeið af því að við erum öll með konur í lífinu okkar.
Mm-hmm.
Þú veist hvað sem það kona þín eða mamma þín eða dóttir þín eða samstarfsfólk skiliði og það vantar svo mikla vitund og vakningu ekki bara óþægindin sem getur haft á lífkvenna og hjónaband og ég búin að fá frá nokkuð mörgum konum sem segja nú skil ég akkur ég skildi.
Mm-hmm.
Og þú veist, wow. skiljiði,
þú veist Og hvað meinaði með því?
Að því að þá, ég veist
Ég bara skilningsleysa og fólk veit ekki hvað í gangi og hún bara svona æðislega pyrru og langar ekki að soga hjá mér
Já, þú veist, nei alvöru, sko, fyrstalega ég þekkt ekki sjálf á mig hvernig ósköpun mátti maður minn að vita hvernig hann átti umgangast mig Þú veist, þannig að það byrjar ákveðin togstreita og marga konur hafa sagt mér að þeir þorginu svona ræðið af mennina sína að því að breytingaskeið svo mikið tabú sem er náttúrulega fáralt því að all, ef þú ert fætt kona, þá myndu fara í gegnum þetta Hvort sem þið líka betur verið, hvort sem þú ætlar að þrjóskast við að, ég fengi það, ég ætla nú bara að þrjóskast við að fara ekkert á þetta skeið. Þú bara ræðir því ekkert,
Nei.
Það bara þannig. Þannig að, þú veist, en þetta við maðurinn erum búin að ræða þetta mjög mikið.
En hvað það til ráð?
Sko, fyrsta lagi þá myndi ég segja streita, þú þarft að stýra streitunni þenni.
Mm-hmm.
Því að streita kortisólið sem er streituhormónu okkar og þessi hormón, estrógen og prógesterón, þau rífast pláss.
Mm-hmm.
Og hérna svona bara ef við hugsum þróunarsöguna skiljiði þá hefur streitan alltaf vinningin.
Mm-hmm.
Þú veist þannig að ef við erum í streitu umhverfi að þá mjög líklegt að þú ert ekki að framlega að streitu hormónu tekur pláss frá estrógeninu og prógesterónu. Og eitt sem ég búin að vera að skoða núna samband kulnunar og breytingaskeiðsins. Því ég fór sjálf í gegnum kulnun, einmitt í kringum svona 30, ég fór að finna sko enginu svona 38 sem að ég veit núna voru örugglega svona þess að lækkun á prógestrónu, fyrst henni gegnum kulnun og svo breytingaskeið, þetta er búið að vera...
Það vittust að gera hjá rundum.
Þetta er búið að vera brjála, sko.
Já.
En í alvöru, það tenging þarna á milli,
Já.
Að því að hérna, það sem að, og sérstaklega hjá íslenskum konum, við erum svolítið naglar, sko, og hérna, það sem að gerist það að fyrsta lagi prógestrón, sem annað kynhormónið, ver okkur fyrir streitu, þannig að þegar það fyrir að droppa, þá er streita meiri og verri áhrif á okkur. Það sem gerist síðan, það sem á að gerast að nýrnahetturnar okkar þegar eggjastokkarnir hætta að framlega eins mikið er að gera eða sem sagt já, þá eiga nýrnahetturnar að taka eins við og gefa okkur smá svona seytinga af þessum hormónum
mm-hmm.
og svona fleita okkur í gegnum þetta ferli en þegar við erum búin að vera í langvarandi streitu þá eru nýrnahetturnar bara búnar
já.
Og þá tökum við þetta, þá kemur þetta krass þessi kulnun og svo breytingaskeiðið og þú veist, og konur eru bara í bara ónýtar.
Hvar geta konur svona, hvernig eiga konur að byrja á því að að hérna fara á þetta skeið og svona hvað geta hann fræðist og, sko, og eins líka varandi samböndin.
Já, sko, nummer 1 og 3 þarf þekkja einkennin og það sem kom mér svo óvart. Mm-hmm. En það var annað sem kemur óvart. Þú getur ekki beint konum neitt. Mm-hmm. Það ekki til neinni bæklingar eða
breytingaskeiði.is
er ekki til. Ég það rosa leið. Jú, það reyndar til reyndar hérna hefur ekki verið uppfærð í langan tíma. Mm-hmm. Það risa grúpa á Facebook. Mm-hmm. En hérna ég myndi segja þekkja einkennin. Ég hérna ég með lista bara inn á minni vefsíðu sem ég beinir konum í til þess að farðu bara að tjekka því í listan og farðu svo að hittu lækni, þú þarft að laga streituna þína, þú þarft að huga aðeins að lífstilinum, þegar við erum að breytingaskeiðinu, þá maður ekki að forgangsraða hreyfingu fyrir svefn, skiljiði, þannig að við þurfum að passa nýrnahettunar okkar.
Svefnin mikilvæg.
Alveg ótrúlega mikilvæg og sérstaklega þessu skeiði. Þú þarft að hlusta á líkamaðinn, þannig að þú sért ekki að ógera þér og búa til ennþá meira álag og taka þar alveg meira pláss frá þessum hormónum, skiljiði. Þannig að þetta vandasamur tími.
Tíma, þetta flókið.
Já, þetta er það en samt ekki. Líkaminn
er flókin.
Já, en þetta við erum, sko líkaminn er svona endurstilla sig þessu tímabili svona 40 plus að því síðan ef við förum vel með okkur þessu tímabili þá erum við að koma betur út á hinum endanum.
En er þetta ekki miklu, heldur þetta, ég veit að þetta ekki búin að stúdera en heldur þetta sé ekki miklu einfaldara fyrir okkur karlmennina heldur en...
Þið eru náttúrulega miklu einfaldara.
Já,
bara basic, skilur við.
Þið eru náttúrulega
Nei, sem við þurfum líka að gera er að hafa hátt og tala saman.
Það er nefnilega máli.
Það er ekki vera tabú.
Nei. Bara ég er alveg saman.
Já.
Það er ekki til að skamma sig mín, come on.
Nei, okkur.
Nei, helmingur jarðarinnar gerir þetta.
Já. En sko, myndin sem hefur verið það, og ég hafði þessa mynd hérna af konum, holdi fyndið, þegar ég byrjaði á þessu, þá byrjaði ég að leita mér að fæðubótaröfnum og pantaði mig til dæmis femeral til þess að ég vissi að það myndi hjálpa eða hefði hjálpa mörgum vinkonum mínum. Ég var bara ólangt komin inn í skeiðið, af því þekkti genginin.
Já.
En hérna, Ég sagði mitt ykkur tíma með manni minn, ég var búin að panta með svona gleðitöflur. Og hérna, en svo ykkur tíma nokkru tíma setna, þá segir hann við mig, ertu búin að taka kettlingatöfluna þeirna? Og það var einmitt, það var þögt, skilurðu. Svo heyri ég bara svona, en það sem að mér fannst áhugaverðast við þetta, það, í alvöru, ég fór bara skellihlæja þegar ég var búin að melta hvað hann sagði, af því það sem ég fattaði voru mínir eigin fordómar nákvæmlega akkurat þannig ég hefði orðað þetta líka þannig kettlingatöflunda mínar af því það var ímyndin sem ég hefði breytingaskeiðinu þreyttar, feitar, pirraðar, sveittar kettlingar en það sem ég langa samt að segja líka það að þessi mitt sveittu pirru konur eru útsettari fyrir mörgum alvarlegum heilsukvillum sem geta ágist síðar á leiðinni til dæmis hjartasjúkdómum þessi hita og svitaköst það ekki bara eitthvað farið í ból, farið úr peysunni, lækka í ofninum, það fyllt að gerast í líkamanæðinum.
Þannig
að... En hvað ég að gera við Kristín? Hún kemur hérna inn...
Ég skal fara að taka femaral. Ég skal fara að taka femaral.
Er því hvað er heitt?
Femaral fyrir 30 plus.
Já.
Það til femaral eru
En svo getur maður líka bara haft góða grunnbrennslu. Og þá þarf kannski að auka grunnbrennsluna hjá öðrum sem í kringum hann
Takkja það fyrir góða sem fyrir Þetta búið að vera mjög fróðlegt Takkja það fyrir en það um að gera að fara þá inn á Facebook síðu eða inn á þína síðu
Já.
Og líka farin á hérna, artasan.is og finna þar femeral ef þið finnir fyrir ykkur öðrum sem einkennum og, hérna, og lesa það sig aðeins til og síðan fást þær í öllum apotekum fást í hagkaup og fleiri verslunum
Sýn er miðlun hennar kvennaráð.is bara frábær meðill fyrir alla konur sem vilja fræða sig breytingaskeið.
Já, ég bæði með vefsíðu og ég er mikið á Instagram og reyna að setja á Facebook líka og þar ég bara bæði að dela minni reynslu og hérna ég með fullt af vídeóum sem ég búin að taka upp og það sem ég búin að setja bara allt sem ég búin að uppgöta því að ég á fjóra dætur og ég hugsa bara til mömmu og ömmu og tengdum ömmu skilji og mér er bara komin tími til að stoppa þetta tabu og breyta bæði umræðinni og meðferðinni og greiningunni
Já.
Það vera rangreina konur og þær fá enga hjálp þú veist þannig að
hjálpum konum og hættum að hafa breytingaskeiði sem eitthvað tabu
algjörlega
takk fyrir að
fá okkur
takk fyrir